внесено до категорії міжнародні організації. Однак, відповідно до статті 1 закону України про Товариство Червоного Хреста України, воно є всеукраїнською добровільною громадською організацією. Крім того, до зазначеної категорії віднесено представництво ЄС в Україні, хоча учасником коаліції є Європейський Союз, а не його представництво. Тому ми ці правки запропонували. Я просто не знаю, чи комітет в остаточній редакції врахував те, що ми написали, але ми на це звернули увагу.
Дякую, дякую, Дмитрич.
А всі ці правки скинули вчора в чат комітету, і в СІДО є. Тобто, давайте тоді більш конкретно спробуємо тоді прибрати ці організації, так, з тексту. Так. Ага. Те, що в дужках прибрати. Так. Так. І ще що, Григорій Михайлович, ще що, які пропозиції у вас?
Ну, якщо в дужках, то тоді і цифру 4 треба прибирати. Та міжнародні організації, зокрема, Європейський інвестиційний банк і програма розвитку ООН, але не згадувати представництво ЄС і Товариство Чорного Хреста. І в мене не було пропозиції, не було запитання до того, до фінансових обрахунків, потреби, розриву, які є станом на зараз. Тобто розуміти, який виклик перед цією коаліцією стоїть, де поки що лише 12 держав.
Можна долучитися до дискусії вже?
Так, а будь ласка, Ірина Володимирівна.
Так, колеги, очевидно, ми маємо звертатись до наших партнерів, але я перепрошую, я хочу відразу тут висловити вже позицію не тільки як члена комітету, а нашої політичної сили, яку ми будемо відстоювати під час цього голосування. У нас насправді місцева влада і центральна влада за ці 5 років нічого не роблять для посилення ситуації з укриттям. І насправді можна скільки завгодно закликати партнерів, але ми маємо самі зайнятися укриттями, починаючи від столиці і закінчуючи іншими регіонами України. Я нагадаю колегам, що ви всі, окрім опозиції, проголосували за те, щоб забрати в Києва 8 мільярдів гривень, які мали йти на укриття, на посилення протиповітряної оборони. От ви однією рукою голосуєте в парламенті такі страшні речі, а потім ви щось вимагаєте від наших партнерів. Те саме іде сьогодні по, я вважаю, це дуже серйозна дискусія, от її розпочав зараз Григорій Михайлович. Так, у нас зараз ми заходимо в бюджетний процес в наш, да, і ми забираємо в регіонів ПДФО військове, але накладаємо на регіони все більше і більше відповідальності по утриманню критичної інфраструктури, садочків, лікарень комунальних, укриттів, і не даємо на це кошти. І тому насправді, колеги, я дуже рада, що тут присутні і урядовці. Ну от ви передайте вашим міністрам, да, що коли уряд буде зараз дискутувати питання бюджету на наступний рік, можливо, ви не так часто спілкуєтеся з регіонами. Там катастрофічна ситуація. Місцеві громади сьогодні, вони не витягують обсяг тих зобов'язань і критичних речей, які лежать перед ними. В тому числі питання укриттів. Не можна на уряді і в парламенті забирати в регіонів кошти, а потім до наших партнерів вимагати побудувати укриття. Вони це не зроблять. І тому, ну, насправді, ми не повинні з вами, знаєте, обмежуватись наше глибоке занепокоєння заявами і створенням нових і нових коаліцій, а при цьому обрізаючи реальні механізми, як правильно зазначив Григорій Михайлович, забираючи гроші, за які ці укриття повинні будуватися. І тому я хочу сказати, що в парламенті вже кілька років лежить кілька законопроєктів, які стосуються питання посилення відповідальності за розбудову укриттів і фінансування цих укриттів, і, в принципі, того, щоб ми більш серйозно зайнялися цим питанням. Тому наша фракція буде наполягати на тому, що ця заява, ця постанова може прийматися тільки в пакеті з прийняттям законопроекту про українську відповідальність, відповідальність парламенту, відповідальність уряду, відповідальність місцевих влад за укриття. Це стає сьогодні, ну, питанням номер один. І ви вибачте, серпень зараз, серпень на носі, по укриттям в жодному місці нічого не робиться. Це ненормально абсолютно, і жодними заявами, зверненнями до партнерів ви це не вирішите. І оцей от фарс просто, він, знаєте, просто жахливий. Тому я під стенограму звертаюсь до присутніх тут представників Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, сказати, що я як представниця, як співголова фракції Європейської солідарності, прошу під час міністрів, під час розгляду проєктів бюджету на наступний рік врахувати, що ми повинні посилити фінансування і бюджетування регіонів, не забирати в них ПДФО, а ми як парламент просто визначити спеціальну стрічку в бюджеті, що ці кошти від військового ПДФО мають іти на військові цілі і саме на укриття. І оцим ми з вами зробимо набагато більше для захисту громад, ніж оцими всіми заявами, які нічим не завершаться. Я перепрошую. Я за заяву, я маю зараз відключатися, бо в мене йде інша зустріч, але ну, дуже шкода, що наша діяльність перетворюється на профанацію.
Ірина Володимирівна, там ще орієнтовний план, будь ласка, залишайтесь з нами.
Я за орієнтовний план, я вже не зможу залишатися з вами, от, і чесно кажучи.
Тобто ми можемо врахувати ваш голос, я правильно зрозумів, ви голосуєте за орієнтовний план, так? Дякую дуже. Стосовно питання Григорія Михайловича, може Наталія Вікторівна зможе відповісти на це питання, як представник Міністерства з відновлення інфраструктури. Наталія Вікторівна, будь ласка. Чи може Володимир Вікторович?
Так, я готовий. Олександр Олександрович, дозвольте.
Володимир Вікторович, будь ласка.
Да, дякую вам за ці зауваження. Григорій Михайлович, дякую за зауваження, які ви висловили. Дійсно, напевно, міжнародні слово, пропозиція міжнародні, напевно, слово можна було б прибрати, да, і залишити організації. Тоді б воно було б універсальним висловленням для і українських організацій, і для міжнародних.
Це перше. Володимир Вікторович, про кошти питання Григорія Михайловича. Скільки треба коштів на реалізацію?
Да. Щодо другого питання, щодо фінансування заходів. Так, ви правильно сказали, стратегія розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року, який затвердив Кабінет міністрів України в 2025 році, визначено, що потреба в до сьогоднішніх існуючих 60 тисяч захисних споруд, які ми маємо в Україні, які придатні і доступні для захисту сьогодні, да, цивільного населення, ще є потреба в будівництві 13 тисяч. На це розбиті періоди з 25 по 27 рік потреба в коштах буде складати 150 мільярдів. З 28 року по 30 рік, це другий етап, потреба в коштах буде складати 181 мільярд. І третій етап – це 31 рік, 34 рік. Це потреба в коштах буде складати 456 мільярдів гривень. Щодо коштів. Кошти, які потребують сьогодні на укриття, вони плануються за рахунок коаліції, якою ми з вами хочемо зараз, да, проголосувати, щоб збільшити її кількість учасників. Зараз, на даний момент, коаліція, яка налічує 12 країн і 4 організацій, вона висловила про підтримку 22 мільйонів євро. Тому зараз ці кошти нам вкрай необхідні. Так, зокрема, стратегією передбачено, що 81 мільярд гривень буде виділено за рахунок державного бюджету і 642 мільярда за рахунок якраз коаліції з питань розвитку фонду захисних споруд. Доповідь завершена.
Дуже дякую. Марія Миколаївна, будь ласка.
Дякую. Я якраз вибачте, просто мікрофон довго включався. Я якраз хочу продовжити те, що говорив і Григорій Михайлович, і те, що говорила Іра. Тому що, ну, мені здається, що саме головне, ну, ми маємо зазначити в даному випадку і в цьому зверненні, що насправді укриття не можуть замінити ППО. Ну, бо іноді так воно, ну, по тексту, знаєте, звучить, і я вважаю, тому коаліція, скажімо так, укриттів, вона необхідна, але це все ж таки другий рубіж захисту. І тому я вважаю, що ми все одно маємо теж говорити про посилення української протиповітряної оборони. Звичайно, що важливо цього ракетного, балістичного стримування, інакше, знаєте, може скластися, ну, таке враження, що ми знову і знову пропонуємо міжнародним партнерам якби більше інвестувати, ну, в наслідки російських атак, ніж їх, ну, скажімо так, недопущення. І друге, все ж таки в тексті не вистачає звітності. Та? Ну, тобто, ну, ми маємо, ну, хоч щось написати про там ті рішення, які вже або там питання виконання вже були ухвалені. Ну, тобто, так, ми зазначаємо про стратегію, це все згадано в постанові, але те, що казав Григорій Михайлович, ну, може, нам треба написати, а що ж виконано? Ну, тобто, скільки укриттів побудовано, який відсоток фінансування там вже забезпечено, тобто, що, може, якісь є проблеми там в реалізації. Ну, тобто, нам важливо про це теж, якби, чесно говорити, тому що тоді це, ну, виглядатиме дійсно як продовження цієї державної політики, а поки що для мене це звучить, якщо чесно, як декларація. І друге, і третє, верніше, що стосується теж в тексті, важливо зазначити про прозорість використання міжнародних коштів. Ну, ми з вами знаємо, наскільки... Якщо ми хочемо долучити більше там колег, то і хочемо розширити цю коаліцію, то питання довіри, воно не є, скажімо так, є не менш важливим, ніж саме фінансування. Я вважаю, що тому доцільно наголосити, що там кожен євро, долар, вкладений у цивільний захист, він буде супроводжуватись там прозорими процедурами закупівлі, незалежний аудит, там відкрита звітність. Ну, тобто, це не буде звучати як критика документа, це просто зробити, якби, цей документ більш переконливішим саме для потенційних донорів. І останнє, я вважаю, що, як вам сказати, ну, це про це говорила Ірина, про політичну таку відповідальність. Ну, тобто, якщо ми в цьому документі звертаємось до там партнерів із проханням допомогти, то Україна як держава, влада, ну, ми маємо продемонструвати теж власну відповідальність саме за реалізацію проєкту. І тому там, ну, зазначити, що як ми регулярно звітуємо перед Верховною Радою в тому числі. І от Ірина вже зазначила, чесно кажучи, про нашу, ну, законодавчу ініціативу, ми там вже внесли зміни. Ну, тому, як вам сказати, не відмовлятися там, де ми хочемо посилити, та, і якраз про це говорити. І якщо ми сьогодні якби звертаємось про цю розбудову такого цивільного захисту, тому ми точно закликаємо і уряд, і парламентську більшість реально приймати ті законодавчі зміни, які якраз, ну, допоможуть нам в тому числі і звітувати, і показувати результати, і залучати більше донорів. І останнє, мені єдине, що не вистачає, от саме в тексті, те, що стосується людей з, ну, інвалідністю, от я зараз скажу там по тексту, я дам зараз свої пропозиції, де в тексті доповнити. Але, знову ж таки, звертаючись до наших партнерів, ну, ми реально маємо готові бути відповісти на питання, що ми зробили. І що ми зробили, там, ухвалили стратегію розвитку, але там оцих цифр, скільки вже було побудовано, як використали ті чи інші кошти, які механізми були впроваджені, ну, тобто, мені цього не вистачає, тому що довіра міжнародних партнерів, вона все ж таки розпочинається з довіри до того, а як ми реалізуємо свої власні рішення. Тому починаю, ну, зараз по тексту, коли ви говорите про, я зараз, секундочку, я вже по тексту хотіла би внести, тому що...
Це дуже добре. Марія Миколаївна, давайте тоді переходимо до практичної діяльності. Абзац, і як ви пропонуєте змінити чи додати?
Добре, там, де пункт зараз, там, де пункт взяти активну участь у діяльності коаліції та підтримати розбудову інфраструктури. Оцей.
Взяти
після слів будівництва нових укриттів модернізації, додати належного утримання, технічного обслуговування та забезпечення постійної готовності захисних споруд цивільного захисту. Ну, тому що ми з вами говоримо не тільки про побудову, а про підтримувати, ну, про підтримувати готовність так само. Ну, це ж не тільки про побудувати. Тепер і ще, що стосується цього ж пункту, можна сказати, із забезпеченням саме безбар'єрності і доступності для осіб з інвалідністю, дітей, людей похилого віку та інших маломобільних груп населення. Ну, чесно кажучи, ми мали би зазначити цю цільову групу в тому, що це якраз згідно якби цих принципів ми це вибудовуємо.
А такий термін маломобільний є? Маломобільні групи
маломобільні населення? Є. В міжнародних організаціях тим більше. Це перше, якщо можна, коригування. І там, де пункт посилити міжнародну координацію та взаємодію у сфері цивільного захисту. Знайшли цей пункт? Посилити міжнародну координацію. Після посилити міжнародну координацію, якщо можна додати, сприяти передачі Україні сучасних технологій, інженерних рішень та стандартів цивільного захисту, що застосовуються державами-членами Європейського Союзу та НАТО. Ну, тому що, давайте так, ну, ми ж не можемо тільки гроші вимагати, ну, це все ж таки і про технології, про нові рішення, це можливий цей обмін так само. І останнє, там, де пункт основною метою діяльності коаліції є підтримка України у реалізації стратегії розвитку фонду, якщо можна, саме після реалізації зазначеної стратегії, от теж можна додати, що Україна забезпечить, ну, тобто показати свої наміри і свою готовність, тому мені здається, що цей абзац якраз буде важливим. Україна забезпечить відкритість, підзвітність та регулярне інформування міжнародних партнерів щодо реалізації проєктів, які фінансуються в межах діяльності коаліції, а також ефективне використання залучення міжнародної допомоги відповідно до принципів належного врядування.
Марія Миколаївна, вибачте, я перериваю, але принципово юридичне питання, чи може Верховна Рада, парламент брати на себе від те, що ви пропонуєте, відповідальність від імені держави? Я сумніваюсь в цьому. Ми не можемо.
Я вибачаюся, це не наша компетенція. Ми не можемо брати відповідь. В чому на наша компетенція?
Ну, в тому, що від імені держави ми не можемо брати на себе зобов'язання, які відносяться до компетенції, скажімо так, виконавчої влади.
Вибачте, ми ні, також законодавча інституція, ми також влада і відповідальність. Ми можемо сказати, що Україна буде прагнути забезпечити відкритість, підзвітність. Окей, так підходить? Ну, не можна нічого не сказати. Це декларація. Ми тільки вимагаємо від інших, а про себе взагалі нічого не говоримо.
Давайте можемо запитаємо тоді фахівців, може Євгена Петровича, як тут бути коректно, щоб не порушити наше повноваження і розподіл влади та конституції, те, що закріплено в конституції, щоб ми не взяли на себе чогось зайвого.
Боже мій, пане Олександре,
ну, я керуюсь конституцією.
Можна ми будемо брати на себе зайве, щоб щось зробити, а не тільки,
ну, щоб не порушити повноваження інших гілок влади. Це ж порушення конституції, це ж серйозна річ, яка буде зафіксована в документі, у зверненні.
Я другий варіант формулювання теж запропонував. Там, де Україна прагне
Євгена Петровича, скажіть, будь ласка, як нам вийти коректно з цієї ситуації, щоб не порушити конституцію і розподіл влади?
Ну, я не знаю, чи ви за адресу звертаєтеся, бо ну, не зовсім наша експертиза Міністерства закордонних справ сказати, чи ми тут порушуємо конституцію України, чи не порушуємо. Я лише хочу сказати, що це звернення до, ну, до наших іноземних партнерів із закликом приєднатися до коаліції, де ми пояснюємо, ну, якби, мету цієї коаліції. Ну, тобто, я не знаю, тут можна, звичайно, деталізовувати це все, хоча тут, якби, мені здається, що зрозуміло, що ми, що коли ми закликаємо партнерів брати участь у цій коаліції, то всі кошти мають прозоро використовуватися. Просто тут справа в тому, що ця ж коаліція є багатосторонньою і, власне, тут не тільки Україна бере участь, і беруть участь і інші держави, і організації. Тому, якщо ми будемо тут брати тільки самі на себе якісь зобов'язання. Ну, власне, я тут не бачу якихось великих проблем у цього. Інша справа, що як... Ви самі, Олександр Олександрович, кажете, що тут треба дивитися, наскільки Верховна Рада може це робити, але, ну, в принципі, Я не бачу тут якихось проблем. Інша справа, що тут треба якось це сформулювати, тому що саме тут воно, мені здається, не зовсім лягає ну, в контекст в цьому саме абзаці. Можливо, десь в іншому місці це відзначити, не знаю.
Давайте, Марія Миколаївна, дуже дякую Євгену Петровичу. Марія Миколаївна, давайте, ну, можливо, спробуйте якось інакше сформулювати. Просто, ну, йдеться про те, що так, ми закликаємо до чогось. Так, це певний заклик до якихось дій. Але тут виходить так, що ми намагаємося взяти на себе якісь відповідальність за якісь дії. Ми обіцяємо щось зробити. Якщо Верховна Рада обіцяє щось зробити, то треба відповідний правовий механізм. Тобто треба прийняти законодавство або там механізм контролю. Тобто ми так просто не
можемо. Ми тільки що приймали про незалежність. Ледве внесли туди роль Верховної Ради. Ми там нічого антиконституційного не прийняли. Ми ж говорили там...
Ну, це інші речі. Це ж інші речі. Ну, вибачте, тобто ми зазначили роль речі Верховної Ради, але ми не прийняли тим самим на себе якісь міжнародні зобов'язання.
Вибачте, ми Верховна Рада України чи якоїсь іншої країни. Я розумію, що це коаліція. Але ці укриття і зобов'язання реалізовувати і використовувати кошти... Це наша відповідальність як держави України. І я взагалі не вбачаю жодних проблем, якщо ми нашим партнерам зазначимо, що Україна прагне забезпечити відкритість, підзвітність щодо реалізації проєктів. Це мінус? Чи ми показуємо
це зробити?
Себе як
тобто,
надійного
як ідея,
партнера, що ми не тільки кошти беремо,
ідея,
а ми все ж таки їх
звітуємо. Як це ви пропонуєте, як законодавець зробити? Що треба прийняти? Який закон, можливо, треба прийняти?
Так я ж,
який правовий механізм реалізації
по
цієї чудової ідеї?
По законам ми і ми будемо це виступати. А в зверненні, ви мене не плутаєте, а в зверненні ми чітко можемо зазначити про те, що Україна прагне і буде забезпечувати і відкритість, і підзвітність, чи показувати партнерам і членам коаліції про ефективне використання залучення міжнародної допомоги.
Це якраз
в чому проблема?
Суть. Ви кажете, що в цьому тексті Верховна Рада каже від імені України, що Україна буде робити щось. Чи можемо ми брати на себе відповідальність, законодавчий орган, від імені всієї
Олександр,
держави?
Олександр, а на що, а що,
на міжнародному
а на що
рівні?
Берете?
Ось
що,
питання
яку
в чому.
Відповідальність
я можу помилятися.
Яку ви на себе берете відповідальність, пишучи і голосуючи за це звернення? Яка ваша відповідальність?
Так в тому-то і справа, що це ж вираз волі парламенту, тобто Верховна
так
Рада...
Так я вас питаю, ваша роль у цьому зверненні, як ви вважаєте, от яка ваша роль? Згідно Конституції, згідно голови, що ви є голова комітету, ви є народний депутат України.
Я буду тобто,
яка ваша
відповідальність? Або не голосувати
окрім
за
голосування,
цей
ви вважаєте в рамках Конституції, які у вас повноваження, функціонал щодо цього звернення?
У мене питання до Євгена Петровича. Скажіть, будь ласка, таке просте...
Ні, так це моє питання, пане Олександр. Ваша робота теж контролювати, як використовуються і як державні кошти, і як реалізовуються державні політики.
А які
механізми ми всі з вами в цьому зацікавлені?
Контроля?
Які у вас є парламентський контроль.
Якщо дозволите, дивіться, пишучи таку фразу, ми фактично вкидаємо сумнів в тому, що взагалі в Україні нецільово використовується допомога, яка надається нам міжнародними партнерами. Тобто ми фактично говоримо про те, що тут ми проконтролюємо, щоб воно використовувалося цільово, а в інших випадках ми допускаємо, що допомога використовується нецільовим чином, і таким чином ну, ми вибиваємо зразу ж аргументи на користь того, щоб наші партнери приєднувалися, оскільки в них зразу закрадається сумнів, так значить там щось є, так, що Україна нецільово використовує. Ну таке суб'єктивне враження виникає. Тобто це зрозуміло, само собою зрозуміло, що кошти, які міжнародні приходять, вони мають використовувати цільовим чином. Хто це ставить під сумнів взагалі? Ну, не знаю.
Під
сумнів ставиться ті кримінальні справи, які протягом 7 років є на
є правоохоронні органи, які виконують цю функцію, контролюють цільове використання чи не цільове, транспарентне чи ні. Тобто є. І
я
це
до цього зазначила, що це про довіру. Окей, добре, давайте. Я зрозуміла, що відповідальність нам незнайоме слово. Добре,
чому?
Тобто
ми знаємо
перший
це слово?
Другий абзац окей, а третій відкидаєте, я так розумію, так?
я можу поставити на голосування.
У нас добре, же демократія. Давайте мені ще раз повторю. Мені ще раз
наполягаєте, ставимо на голосування.
Ну, давайте тоді перша пункт, немає проблем, я так розумію. Другий пункт, немає проблем. Що стосується третього, я можу повторити своє формулювання.
Будь ласка.
І поставимо на голосування.
Да, давайте так і зробимо.
Там, де у нас іде пункт про основною метою діяльності коаліції є підтримка України в реалізації стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту, на період до 34-го року схваленою розпорядженням Кабінету міністрів від 4 березня 25-го року. Її діяльність охоплює будівництво нових укриттів, модернізацію наявних захисних споруд, цивільного захисту, залучення міжнародної підтримки, а також впровадження сучасних підходів і стандартів безпеки та підтримку інших заходів з реалізації зазначеної стратегії. Прошу додати, якби як окремий абзац після зазначеної стратегії, крапка. Наступний текст. Україна прагне забезпечити відкритість, підзвітність та регулярне інформування міжнародних партнерів щодо реалізації проєктів, які фінансуються в межах діяльності коаліції, а також ефективне використання залученої міжнародної допомоги відповідно до принципів належного врядування. Крапка. Прошу поставити на голосування.
Можна тільки одне уточнення. Ви там пропонуєте Україна, так? А може логічно тоді Верховна Рада замість слова Україна? Ні?
Ну, вибачте.
Ні?
Ну, Верховна Рада не може прагнути. Тут дійсно уряд, ми не можемо від уряду. Тому ми пишемо там Україна.
Я заплутався.
Тому що це Україна з усіма своїми інституціями,
я ставлю на голосування,
які за це відповідають.
Я ставлю
тому
на
що уряд це реалізовує, а Верховна Рада це контролює. Тому загально Україна прагне забезпечити відкритість, підзвітність і регулярне інформування міжнародних партнерів.
Я ставлю тоді цю пропозицію на голосування. Хто за те, щоб підтримати цю пропозицію Марії Миколаївни?
Мережко.
Утримався?
Немиря. Григорій Михайлович.
Я за, але можливо компромісним, якщо ця пропозиція не пройде, могло б бути тут в рамках функції парламентського контролю, яка належить Верховній Раді. Верховна Рада декларує
готовність
забезпечити належний парламентський контроль за діяльністю і імплементацією угод, досягнутих в рамках коаліції. І далі за текстом.
Давайте такі. Я відразу відкликаю своє, а те, що говорить Григорій Миколаївич,
ну,
про
вибачте,
парламентський контроль.
Ми ж почали голосувати. Є конкретна пропозиція. Ми дотримуємося регламенту.
Добре.
І потім все змінюється по ходу. Ну, якось не дуже серйозно. Вибачте за
намагаюся використати час. Нема питань. Давайте спочатку мою, а потім Григорія Михайловича.
Бардіна. Відсутній зв'язок. Копиленко.
Я утримався. Я взагалі, у мене пропозиція, якщо є бажання щось правити, давайте це робити перед засіданням і пропонувати колегам вже готові варіанти. А так ми з колес працюємо годину, дві, три, а результат буде такий же. Спасибі.
Дякую. Іонова.
За.
Кривошея. Ігор Сергійович. Відсутній зв'язок. Локтіонова.
Я утрималась.
Руденко. Ольга Сергійович.
Да, я утримуюся і підтримую пропозицію Олександра Любимовича. Дякую.
Шарастін. Андрій Андрійович. Немає зв'язку. Юраш.
Утримався.
Ясько. Єлизавета Олексійовна. Немає зв'язку. Немає форуму. Немає форуму, Олександрович.
Колеги, немає кворуму.
Але нам потрібен орієнтовний план, у нас термін.
Але питання, як буде з орієнтовним планом? І у нас ще презентація теж важлива. Тоді акворуму немає.
Якщо Ігор Сергійович є на зв'язку.
Пропоную, щоб секретаріат зараз обдзвонив, і щоб трошки зайняти часу, я хотів би звернути увагу на
це питання. Кирило Шеєв на зв'язку.
Є.
Ви є, Ігор Сергійович?
Так, так, так.
Щодо правки Марії Миколаївни, ви за, проти чи утримались?
Я за.
Дякую. П'ять утрималось, три за. Олександр Олександрович.
Рішення прийняте. Не прийняте, перепрошую. Рішення не прийняте. Тоді наступні пропозиції. Так, Григорій Михайлович, я так розумію, що... А, вибачте, повертаємось до Марії Миколаївни. Марія Миколаївна, так, будь ласка, давайте ваші пропозиції.
Марія Миколаївна.
Вибачте, це... Так, Наталія Вікторівна, так? Наталія Вікторівна, будь ласка, вам слово.
Да, я б ще хотіла, якщо можна, декілька слів з того, що говорила Марія Миколаївна щодо конкретизації, щодо нового будівництва укриттів з дотриманням всіх принципів по безбар'єрності. Я б просила не акцентувати увагу того, що вимоги до об'єктів будівництва – це ті норми, які регулюються державними будівельними нормами, і їх досить багато. До прикладу, одна важлива саме до об'єктів цивільного захисту – це стійкість і міцність. І, як на мене, вона є переважною частиною по відношенню до того, не говорячи вже про багато інших вимог до таких об'єктів. А ми конкретизуємо тільки по питанню по безбар'єрності, і це виглядає нелогічно. Тому ви, коли будете опрацьовувати текст в подальшому, велике прохання, я б просила, щоб ви не враховували цю норму, тому що питання безбар'єрності, воно важливо, дійсно, я погоджуюся, але воно є однією з вимог, які по відношенню до таких об'єктів досить багато, і в цьому контексті виділення цієї окремої виглядає трохи... Ну, трохи нелогічно.
Наталія Вікторівна, дуже вам дякую за професійність і за дуже важливе роз'яснення. І це дуже, насправді важливо. Іноді, знаєте, наші колеги, кого ми запрошуємо, ну, хотілося промовчати, навіть якщо вони знають, як правильно робити, а ви виступили сміливо. Дуже вам дякую. Це, ми обов'язково це врахуємо. Тоді повертаємось до...
Колеги, так. Я пропоную, з огляду на те, що є небезпека зростаюча з кожної хвилини зникнення кворуму, що дивно, я пропонував би керуватися принципом, що краще не може бути ворогом хорошого, доброго, зараз проголосувати за той текст, який ми вже розглянули, без внесення нових поправок і корекцій, але звернути увагу, що ну, якщо дійсно те, що колега з ДСНС сказав, що станом на сьогодні є комітмент або обіцянки з боку коаліції щодо 22 мільйонів євро, то це трошки більше 1 мільярда гривень. Той же колега сказав, що згідно з стратегією і розрахунками на 25-27 рік потреба 150 мільярдів гривень. Тобто, якщо ми навіть відмінусуємо, що від 25-го року вже півтора роки пройшло і залишається у нас там 75 чи 80 мільярдів гривень, то зараз з боку коаліції є лише 1 мільярд, і то лише обіцяних грошей, а не тих ресурсів, які фактично є. Це жахливий і дуже тривожний розрив. Він говорить про гостроту проблеми. Я думаю, що нам на це треба звертати увагу у всіх наших комунікаціях, але з точки зору, що починати треба, приймати таке звернення, постанову треба, я пропонував би зупинитися на тому тексті, який погоджений, і зараз проголосувати. Дякую.
Марія Миколаївна, це від вас залежить. Тобто, як ви дивитесь на таку пропозицію?
Тому підтримую, що... Григорія Михайловича, і ставте на голосування.
Колеги, і ще там були пропозиції у нас стосовно там, ну, такі техніко-юридичні правки, додати, там написано норми міжнародного права, додати принципи норми, тому що в тексті постійно ми використовуємо це якщо хочете сказати, кліше своєрідне юридичне, тобто додати цю пропозицію, як техніко-юридичну правку, так, від комітету. Тоді давайте будемо голосувати, так, що ми на сьогодні досягли, які правки?
Дозволите одне,
будь ласка, Євгене Петровичу,
одне уточнення стосовно все ж таки міжнародних організацій, те, що Григорій Михайлович. Я тоді пропоную сформулювати так. На цей час до складу коаліції входять 12 держав, в дужках перераховуються які, а також Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, програма розвитку ООН, Товариство Червоного Хреста України. Тобто виключити слово «організація», а просто перерахувати, які, ну, які організації, структури туди входять.
Дякую, колеги. Методом консенсусу, якщо ніхто не проти цієї пропозиції,
приймається.
Ніхто не проти, тоді ми включаємо це. І який у нас висновок, тобто за що ми голосуємо, окрім цього тексту. До речі, дуже дякую колегам з МЗС за опрацювання цього тексту, за редакцію. Є поправки МЗС, включно з тим, що щойно сказав Євген Петрович, так? І плюс три правки
Марії Миколаївни, проти однієї з яких виступає так. Представник.
Ага. Три правки Марії Миколаївни проти однієї, яких було висловлено.
Я ж їх відкликала, щоб ми швидше. Я ж сказала, що я підтримую Григорія Михайловича.
Да, добре, тоді дякую, колеги. Тоді я ставлю на голосування цей законопроект з відповідними з пропозиціями МЗС і з техніко-юридичними правками комітету. Так? Хто за це?
Мережко.
За.
Немиря.
За.
Бардіна.
Бардіна, за.
Копиленко.
Я хотів би два слова додати. Як голова Національної комісії з радіаційного захисту населення, ми маємо справу з захисними спорудами. Велика проблема справді. Ми займаємося проєктом «Родон» про стосовно вимірювання рівня «Родона». Це велика небезпека в наших сховищах. Я не хочу, оскільки ми говоримо про заяву, не хочу про це зараз докладно говорити, але поділяю ту думку, що є справді велике питання, і я голосую за.
Іонова.
За. Дозвольте нагадати, що Ірина проголосувала теж за.
Дякую. Кривошеєв. Ігорю Сергійовичу. Локтіонова.
Я за.
Руденко.
За.
Шарастін. Андрій Андрійович. Відсутній зв'язок. Юраш.
Юраш за.
Ясько. Дев'ять за.
Андрій Андрійович?
А, нема Андрій Андрійович.
Немає. Тоді я тоді беру справу в свої руки. 9 за, рішення прийнято. Дуже дякую. Я хотів би подякувати щиро і Марії Миколаївні за дуже цікаві пропозиції і за небайдужість. Євгену Петровичу, Наталії Вікторівні і Володимиру Вікторовичу. Дуже вам дякую, колеги, за те, що ви зробили свій важливий вагомий внесок в цей законопроект. Дякую, колеги. А ми переходимо зараз з вами до третього питання порядку денного. Це про проєкт орієнтовного плану роботи Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на період роботи 16-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та пропозиції Комітету до проєкту порядку денного 16-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Я прошу до слова Юрія Олександровича, будь ласка.
Шановні члени Комітету, до комітетів надійшло доручення Голови Верховної Ради класичне підготувати пропозиції до орієнтовного плану основних заходів, які передбачає здійснити наш комітет у період 16-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання. Маємо цю пропозицію надіслати до 17 серпня. Вам було наданий план Він містить, як вже розглянуті питання нашим комітетом та пропозиції винесення їх на розгляд Верховної Ради України, так і нові проекти, зокрема, включно з цією постановою, яку ми щойно розглядали. Можливо, у вас є якісь пропозиції щодо актуальності, можливо, якісь питання ви б хотіли зняти в зв'язку з втратою їх актуальності. Наприклад, в нас є питання щодо висунення, наприклад, президента Трампа на Нобелівську премію, 52-й пункт.
Цікаво.
Чи заява Верховної Ради привітання з нагоди 250-ї річниці?
Теж частина історії нашого комітету. Так, тобто, колеги, що будемо робити? Які пропозиції?
Прийняти в цілому і залишити все, як є, чи щось є, якісь пропозиції когось додати чи прибрати?
Ну, я як автор пропозиції стосовно 250-річчя, я думаю, що можна прибрати, вже це не актуально. Дочекаємось 300-річчя, можливо. Тоді запропонуємо знову. Ну, а інше, не знаю. Колеги, будуть якісь пропозиції? Григорій Михайлович, я бачу, ви хотіли б висловити.
Ні, там включена моя улюблена пропозиція всіх времен і народів, розділ 5, пункт 6 щодо візитів до споріднених комітетів в ключових країнах. Воно така прочно і міцно стоїть у нас, як завжди. Сподіваюся, що так і буде. А Юрія просив би пояснити, що там про Нобелівську премію, як конкретно йдеться.
А конкретно?
Який розмір ви маєте на увазі?
Ні, там пункт 52, проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Трампа, внесений пані Скороход.
Ну, справа в тому, що за правилами Нобелівського комітету так, з такою пропозицією може хто? Там 5 категорій. Так. Зокрема, це депутати парламенту. Тобто пані Скороход, народний депутат Скороход може це зробити самостійно. Професор може зробити, висунути. Тобто там є ціла категорія 5, якщо не помиляюсь. Так. Тобто це...
Глава держав урядів, парламентарі, діючий професор. Так.
Тобто пані Скороход може це зробити особисто, зайти онлайн, це дуже просто робиться, буквально там декілька хвилин і питання вирішено.
Розумієте, яка проблема? Якщо ми зараз це викреслимо, у колег, у яких не продовжені візи, можуть виникнути проблеми.
Це пропозиція була просто, можливо, стимулююча вас до пропозиції.
Це дуже цікаве зауваження.
Тому я покладаю всю відповідальність за це рішення на голову комітету.
Голову комітету. Тобто краще не чіпати, ви пропонуєте, так?
Григорій Михайлович? Я цього не говорив.
Я завжди, ви знаєте, я чесно вам скажу, я з величезною повагою ставлюсь до вашого досвіду. Я вам довіряю тут більше, ніж собі. Тут. Тоді залишаємо так, як є. Без змін. А давайте, може, і заяву залишимо. Да, давайте не будемо чіпати. Так, як кажуть, є таке прислів'я американське, так? Don't bother the sleeping dog, якось так.
Тобто ви пропонуєте заморозити план на наступний рік.
Ну, це такий термін цікавий.
Заморожений план.
Давайте обережніше і дипломатичніше скажемо. Залишити таке статус-кво. О, залишити статус-кво.
Це глибока заморозка.
Тоді я ставлю на голосування цю пропозицію. Залишити так, як є. Так? Хто за це?
Мережко.
За?
Немиря.
Утримався.
Бардіна. Марина Олегівна. Копиленко. Олександр Любимович. Поки втрачений зв'язок. Іонова.
Я за реалізацію.
Дякую. Кривошеєв.
За.
Локтіонова. Олександр Любимович, ви за, проти чи утримались? Орієнтовний план.
Я з вами, так.
добре, почули.
Скажіть, будь ласка, ми голосуємо за план і пропозицію, Юра.
За план. В цілому,
Юра.
В цілому за план.
Я за. Я за. Так, да, да, в цілому за план. Да.
Да, дякую.
Спасибі.
Дякую. Руденко.
Руденко за.
Локтіонова. Пані Наталя. Шарастін. Немає зв'язку. Юраш. Святослав Андрійович.
Юраш за.
Дякую. Ясько. Втрачений зв'язок. І плюс голос Ірини Володимирівни, вона просила врахувати, в нас 7 за і 1 утримався.
7 за, 1 утримався, тобто рішення прийнято. Дякую. Дуже дякую, колеги.
Дякую.
Дуже дякую. У нас залишається ще одне питання різне, тобто йдеться про презентацію дуже важливого, цікавого дослідження, пов'язаного з парламентською дипломатією, і колеги напрацювали, це корисно буде і нашому комітету, і групам дружби. Тоді я прошу до слова представників лабораторії законодавчих ініціатив, так? Якщо я не помиляюсь. Є на зв'язку представник?
Доброго дня, я добрий представник день. На зв'язку, готові представляти
давайте,
презентацію. Єдине, що я попрошу колег вивести її на екран. Я думаю, колеги онлайн зможуть її побачити. Колеги, чи можна її вивести на екран?
А ви просите наших колег, так, секретаріату? Чи своїх колег?
Та я і своїх, і ваших прошу. Всіх.
Всіх.
Всіх. Всіх просимо. Я перш ніж ми почнемо презентацію, користуючись нагодою, щоб не марнувати час, хочу подякувати комітету, особисто пану Олександру Олександровичу Мережку за можливість представити наше дослідження про функціонування груп міжпарламентських зв'язків Верховної Ради, більш відомих як групи дружби. Поки в нас виводиться ось воно.
Вже є картинка, будь ласка. Ми вас слухаємо
супер.
Уважно.
Наступний слайд, будь ласка. Коротко про нас, лабораторію законодавчих ініціатив. Це незалежний український аналітичний центр, який 26 років допомагає державі будувати сталі інституції, формувати evidence-based державну політику в різних сферах. Наш підхід не лише критикувати, а ставати пліч-опліч з державними інституціями, підтримувати, пропонувати рішення. Ми тісно співпрацюємо з Верховною Радою України, регулярно моніторимо роботу парламенту, аналізуємо законодавчі ініціативи, долучаємось до розробки законопроєктів. Наступний слайд, будь ласка. Тепер, власне, про саме дослідження. Воно поєднує три компоненти. Перший – це те, звідки ми брали дані. Це глибинні інтерв'ю. Ми проводили їх з народними депутатами України, послами України, з парламентарями країн-партнерів, які працювали з українською стороною як голови дружби, груп дружб іноземних парламентів. Другий – ми проаналізували 43 річні звіти груп дружби українських з країнами ЄС за період 22-25 роки. І ми проаналізували міжнародний досвід функціонування груп дружби в парламентах країн-членів ЄС. Мета нашого дослідження була це зафіксувати системний рівень функціонування парламентської дипломатії і виявити ключові виклики, з якими стикаються групи міжпарламентських зв'язків. Наступний слайд, будь ласка. Перше про успіхи. Що вдалося? Українська парламентська дипломатія після 22-го року вона суттєво розширилась. Після початку повномасштабного вторгнення роль парламентської дипломатії України вона суттєво змінилася. Вона стала сприйматися як один з основних напрямів діяльності Верховної Ради. Народні депутати стали відігравати ключову роль у зовнішньополітичній адвокації України. Вони працювали з парламентами держав-партнерів, міжнародними парламентськими асамблеями, політичними силами іноземних країн. Наступний слайд, будь ласка. Ця активність, вона дала конкретні результати. По-перше, розширилась географія міжпарламентської взаємодії. Це відбулося багато в чому завдяки активізації відносин з країнами глобального півдня, той пріоритет, який з'явився в 2022-2023 роках і стрімко набрав свою вагу. Україна отримала або розпочала оформлення статусу спостерігача в парламентських асамблеях, доступ до яких раніше залишався обмеженим. Українські парламентські делегації забезпечили підтримку міжнародної коаліції на користь України та просування рішень щодо військової, політичної і гуманітарної допомоги. Особливо переконливими стали візити іноземних парламентарів до України, а саме поїздки до Бучі при фронтових регіонів, відвідування тренувальних баз, зустрічі з військовими. Все це впливало на рішення держав-партнерів щодо надання Україні озброєння. Наступний слайд, будь ласка. Найбільш ефективним ресурсом української парламентської дипломатії є персональні контакти депутатів. Це зв'язки на рівні людей, це спільна історія, зустрічі, довіра, неформальний доступ до потрібного співрозмовника країни-партнера. Цей ресурс відрізняється від традиційної міжурядової дипломатії саме своєю гнучкістю і швидкістю, що недоступні почасти для МЗС. Водночас тут виявляється структурна вразливість. Персональний контакт слабко передається іншим депутатам і практично не передається між скликаннями. Він схильний до того, щоб зникнути разом з людиною, якщо вона не переобралась на наступний термін. Тому важливо побудувати такий підхід, що зможе захистити цей ресурс від втрати. Наступний слайд, будь ласка. Ми виявили 5 ключових викликів в посиленні парламентської дипломатії. Це перше – фінансування, звітування, координація, компетенція і 5-й виклик – комунікація, конкуренція. Наступний слайд, будь ласка. Що стосується фінансування? Фінансування залишається однією з ключових інституційних перешкод для сталої роботи груп дружби. Ресурси для діяльності та закриття базових представницьких витрат доводиться шукати самостійно, як нам говорили депутати під час інтерв'ю. Групи функціонують через ситуативні можливості, зокрема через запрошення приймаючої сторони, за рахунок власних коштів депутатів, за рахунок підтримки донорів, громадських організацій, міжнародних фондів. Це все призводить до 3 наслідків. Перше – це обмеження можливостей діяти. Навіть за наявності політичної потреби або запиту з боку партнерів, депутати можуть бути обмежені через потенційні фінансові витрати. Це впливає не лише на формальну присутність, а й на неформальну частину роботи. Наприклад, на кулуарні розмови в неформальній атмосфері. Саме такі формати є ключовими для створення довіри між партнерами з груп дружби іноземних парламентів. Другий наслідок – це нерівність участі. Більші можливості отримують ті, хто має власні ресурси. Склад делегації, рівень активності груп можуть визначатися не стільки компетентністю депутата, скільки його ресурсною спроможністю. Ну і третій наслідок – це послаблення інституційної підзвітності. Коли поїздки фінансуються не з бюджету парламенту, а власним коштом або зовнішньою організацією, слабша логіка відповідальності перед парламентом та виборцями за результат конкретної поїздки. Ефект, до якого все це призводить, це розрив між політичною значущістю парламентської дипломатії і обмеженнями інституційними умовами її здійснення. Депутати цей розрив тримають своєю ініціативою. Це дуже добре, але вона не є сталим інституційним рішенням. Важливо, що навіть в цих умовах міжнародна робота не зупинилась, і депутати та керівники груп знаходять можливості для проведення візитів і зустрічей. І попри те, що в нас в 2022 році бюджет на зовнішню діяльність Верховної Ради знизився, ці кошти були залучені, і в нас парламентська дипломатія значно розширилась. І саме після 2022 року відбулося оце розширення завдяки ініціативності та здатності знаходити швидкі рішення. Наступний слайд, будь ласка. В частині звітування ми зафіксували слабкість системи фіксації, аналізу, використання результатів парламентської дипломатії. Звіти часто подаються у довільній формі, яка не завжди дозволяє зрозуміти зміст роботи, зокрема, з ким відбувалась комунікація, які питання обговорювалися, які домовленості були отримані, які теми потребують подальшого супроводу. Звітування існує як процедура, але не завжди працює як інструмент аналізу і планування наступних дій. Формальний характер посилюється тим, що депутати не бачать, що відбувається з документами після подання. Наприклад, звіт передається в апарат, і він не дає зворотнього зв'язку чи видимої роботи з ним. Це знижує мотивацію до якісної підготовки звітів. Прямий наслідок цього – це втрата інституційної пам'яті. Дані залишаються переважно в пам'яті окремих депутатів або керівників груп. Після зміни складу делегації або скликання значна частина таких напрацювань вона втрачається. Окремий вимір – це непублічність більшості звітів. Через це публічна оцінка міжнародної активності депутатів частіше базується на факті поїздки, а не на її змісті. Наступний слайд, будь ласка. Далі в нас виклик координації. Він полягає в тому, що вся взаємодія між групами дружби та МЗС тримається на персональному запиті керівника групи, а не на процедурі. Якщо ініціатива є, то є і координація. А якщо відсутня координація, якщо ініціатива відсутня, координація автоматично не виникає, оскільки на боці МЗС немає ресурсу для системного відстеження більш ніж 110 груп. Як наслідок, частина груп інтегрована в загальну зовнішньополітичну лінію, а частина працює майже автономно. Це ускладнює формування єдиної комунікаційної рамки. Внутрішня координація всередині груп також є почасти нестабільною. Наприклад, формати комунікації всередині груп, поширення напрацювань серед членів групи, наявність або відсутність спільного чату – усе це індивідуальні рішення, які варіюються від групи до групи. Важливо, що ми зафіксували чимало позитивних прикладів взаємодії груп як всередині, так і з МЗС. І проблема не в тому, що координації немає, а в тому, що вона залежить від конкретної людини, а не від системи. Наступний слайд, будь ласка. Четвертий виклик – це компетенція. Компетентність серед депутатів є, вона є значною, існує реальний ресурс, який депутати привносять у роботу з країнами-партнерами. Часто це попередній досвід роботи з якоюсь країною, або навчання в відповідній країні, або галузева експертиза. Натомість виклик компетенції має кілька вимірів, і це є найбільший такий виклик – це знання іноземних мов. Це є розуміння міжнародного контексту і здатність вести переговори. Частина депутатів, залучених до міжнародної діяльності, не має достатнього мовного або фахового рівня для ефективної комунікації з іноземними партнерами. Як наслідок, знижується якість представництва, коли учасники делегації не можуть самостійно комунікувати з партнерами. Це також обмежує можливість вибудовувати персональні зв'язки, які є основним ресурсом української парламентської дипломатії. Тобто саме той ресурс, який працює найкраще, він підривається браком мовної підготовки. Наступний слайд, будь ласка. П'ятий виклик – це комунікація і конкуренція. З позитивного тут варто відзначити явище One Voice, яке в певних темах досі активно діє. Зокрема, щодо протидії Росії, санкцій, військової допомоги, узгодженості позиції, One Voice зберігається. Тобто ядро парламентської дипломатії в зовнішній комунікації працює. Виклик полягає у ширшому полі, де узгодженість стає вибірковою. У 2022 році позиції всіх українських депутатів в зовнішній комунікації були неформально узгоджені. Це виникло як природна реакція на вторгнення. З часом ця узгодженість послабилася, особливо в неформальній частині, де кожен депутат діє від власної позиції або позиції своєї політичної сили. Наслідком цього є ризик перенесення внутрішньополітичної конкуренції у зовнішньополітичний вимір, коли іноземні партнери отримують менш цілісний сигнал щодо українських пріоритетів. Це відбувається тоді, коли депутати під час міжнародної зустрічі акцентують їх увагу партнерів на внутрішніх конфліктах або на позиції власної політичної сили. Наступний слайд, будь ласка. І ще один вимір цього виклику – це внутрішня конкуренція. Вона проявляється в боротьбі за керівні посади в групах, участі в делегаціях, контролі за контактами. Ми зафіксували ситуації, в яких передача зв'язків з партнерами між депутатами є обмеженою, оскільки самі ці контакти сприймаються як індивідуальний політичний ресурс. Раціональна поведінка на рівні окремого депутата, вона створює втрати на рівні інституції, адже після зміни складу парламенту або виборів в країнах-партнерах, або зміни керівників груп, частина напрацьованих зв'язків може втрачатися. Наступний слайд, будь ласка. Власне, наскрізна риса, яка проходить через 4 з 5 цих викликів, це персоналізація. І тут виникає закономірне питання, чи може парламентська дипломатія працювати без неї? Відповідь – ні, не може, адже це і є особливості парламентської дипломатії. Без персональних контактів, без довіри, без неформального спілкування зовнішня політична діяльність парламенту просто дублюватиме функції МЗС. Тому ми ставимо питання інакше – не як зробити роботу менш персональною, а як утримати баланс між персональним механізмом і інституційною пам'яттю. Наступний слайд, будь ласка. Тепер ми переходимо до рекомендацій. Вони у нас розділені за трьома рівнями. Спершу рекомендації для депутатів груп дружби. Ми рекомендуємо створити уніфікований шаблон звітності, оприлюднювати індивідуальні звіти у відкритому доступі, проводити регулярні координаційні збори всередині груп, дублювати звіти керівництву групи паралельно з поданням у секретаріат та формувати делегації з політичним балансом коаліції та опозиції. Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді можна побачити і ознайомитися з шаблонами звітів, які ми розробили за наслідками проведення дослідження. Ми врахували фідбек народних депутатів, європейський досвід. Тут є два шаблони звітування – індивідуальний після відрядження і річний груповий. Обидва шаблони готові до використання вже зараз. Наступний слайд, будь ласка. Рекомендація для Верховної Ради загалом та апарату – це створити механізм фінансової підтримки груп дружби.